مر بن عبد الرحمن الضرب شيخ علي بن عبد الله فارس ما إلى وعلي بن ما إلى وعلي علي بن محمد الحفيظ ما إلى علي أبو بكر بن محمد الصديق ما إلى وعلي ما إلى وعلي عبد الله بن عبد الله فارس ما وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغارب ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين خصوصا وسيدنا وأولكم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإن الله يكتم ما تبتم وضائع حسناتهم ويحفظهم بجميع ما ينفعنا بهم يريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين ودين الآخرة. إن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والأمراض ظاهرا وباطنا كبيرها وصغيرها ثم أن الله يطول أعمارنا في صحتنا وجد يختم لنا بحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Sampailah kita di surat Al-Imran ayat yang ke-70. Setelah pada pembahasan yang lalu kita telah kaji bersama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya bahwa sekelompok ahlul kitab mereka memiliki keinginan untuk menyesatkan orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waddat ta'ifatum min ahli al-kitabi law yudillunakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua menginginkan untuk mengeluarkan kalian dari hidayah menuju kepada kegelapan lagi. Membelokkan jalan kalian dari jalan yang lurus dibelokkan oleh mereka. Mereka memiliki keinginan untuk membelokkan jalan mereka itu. Jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berada di belakang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka kata Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Sebab ketika mereka memiliki keinginan untuk menyesatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung mereka mengukuhkan kesesatan yang sudah ada di dalam diri mereka, dan pada saat itu mereka lebih menutupi diri mereka sendiri dari hidayah Allah subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari jalan yang lurus. Wama yash'urun, dan mereka tidak sadar atas perbuatan mereka itu. Ya ahlul kitabi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru ahlul kitab. Seperti yang sudah kita ketahui, jika disebut ahlul kitab di dalam ayat suci Al-Quran ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang ada di masa-masa setelah mereka yang mengikuti jejak mereka. Ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tajhadun. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa antum tajhadun, padahal kalian mengetahui bahwa yang kalian pegang itu, yang kalian baca itu adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar, yang hak, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ayat-ayat Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para sahabat Nabi dan ahlul kitab, disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul yang memiliki sifat ummi, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Salah satu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum. Yang sifat-sifat nabi itu mereka dapati tertulis di sisi mereka, yaitu di dalam Taurat dan di dalam Injil. Sifat-sifat nabi itu tertulis di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil, seperti yang saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di dalam beberapa riwayat disebutkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai tertulis, ada yang mengatakan 12 lembar di dalam Taurat. Alhasil, di dalam ayat suci Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Artinya, mereka tahu persis ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama mengatakan bahkan mereka lebih mengenali Nabi daripada anak-anak mereka sendiri. Sebab pengenalan kita terhadap anak-anak kita, kita boleh jadi mengenal bahwa ini adalah anak kita, tapi kita mungkin tidak mengenal sifat-sifat anak kita secara detail. Kita tidak mengenal bentuk wajah anak kita secara detail. Kita tidak mengenal bentuk mata anak kita, bentuk telinganya, bentuk rambutnya. Kita mungkin tidak mengenal. Tapi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini, bentuk tubuhnya, sifat-sifatnya, semua dijelaskan kepada ahlul kitab ini. Sehingga seperti yang saya sebutkan, orang-orang para ulama mengatakan bahkan pengenalan mereka terhadap Nabi melebihi pengenalan mereka terhadap anak mereka sendiri. Lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Sebagian yang lain ada yang menafsirkan, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian ingkar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab Taurat dan terdapat di dalam kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk ini kepada umat manusia dan memerintahkan umat manusia ini untuk tunduk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai imam kita. Al-Qur'an, firman Allah yang diturunkan ini akan bermanfaat jika turunnya Al-Qur'an itu di hadapan kita, kemudian kita berkiblat kepada Al-Qur'an tadi. Kita menjadikan Al-Qur'an yang menghukumi hidup kita, bukan kita yang menghukumi ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika kita menjadikan Al-Qur'an menghukumi hidup kita, maka hidup kita yang tidak pas, hidup kita dari kehidupan kita yang menyimpang, kita bercermin kepada Al-Qur'anul Karim, mana yang tidak beres, kemudian dibereskan. Mana yang ada salahnya, kemudian diluruskan. Mana yang di situ terdapat kegelapan, kesesatan, diberi cahaya, hidayah Al-Qur'anul Karim, sehingga Al-Quran ini akan bermanfaat bagi kita. Tetapi ketika Al-Quran itu kita letakkan di depan kita, kemudian kita menjadikan diri kita Al-Quran ini kita jadikan menyesuaikan keinginan kita, maka Al-Quran yang ada di depan kita ini tidak akan bermanfaat lagi bagi diri kita. Sebab pemahaman dari Al-Quran, tafsir dari Al-Quran itu boleh saja, bisa jadi semua orang memutar balikkan penafsiran tadi. Bisa jadi orang memutar balikkan pemahaman dari ayat tadi disesuaikan dengan ego dia, disesuaikan dengan hawa nafsu dia, sehingga Al-Quran yang dia baca ini, ayat-ayat Allah yang dia baca ini tidak bermanfaat lagi bagi diri dia, justru berbalik menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bersaksi jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut Nabi Muhammad SAW mengatakan, rubba qari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Mas'alullah al-afiyah. Boleh jadi seseorang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dibacanya itu melaknat dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dia membaca Al-Quran, tapi dia tafsirkan Al-Quran itu seenaknya saja. Dia membaca Al-Quran, tapi dia berdalil dengan Al-Quran tadi untuk memuaskan kepentingan hawa nafsunya, untuk memuaskan kepentingan egonya, untuk memuaskan kepentingan intelektualnya, dia merubah makna dari Al-Quran tadi, dia ramu, dan yang lebih parah lagi, penafsiran itu dia sebarkan ke khalayak ramai dan diikuti oleh banyak orang. Orang yang seperti ini, kesesatan dia akan merusak dirinya dan akan merusak banyak orang, dan tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan besar sekali. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya pasti benar. Isinya mutlak kebenaran. Di dalamnya terkandung rahasia yang luar biasa. Sebab dia turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha benar. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita melihat kitab yang diterbitkan oleh seorang profesor misalnya, seorang profesor atau seorang ilmuwan yang menguasai sesuatu di bidangnya dan mendalami apa yang dia kuasai tadi, bidang ilmu yang dia kuasai, kemudian dia menulis kitab tentang ilmu yang dia kuasai tadi, maka ketika kita membaca buku dia ini, kita akan membacanya dengan penuh kepercayaan. Kita akan menjadikan ucapan-ucapan profesor tadi sebagai dalil-dalil ketika kita bertemu dengan seseorang, karena pengucapnya, penulisnya adalah orang yang menguasai ilmu tadi. Orang yang menguasai ilmu kedokteran misalnya, pakar dalam ilmu kedokteran, ketua dokter sedunia misalnya, kemudian dia menulis ilmu kedokteran, lalu kita baca bukunya, dan bukunya ini bisa menjadi dalil seluruh dokter karena penulisnya menguasai ilmu pengetahuan ini. Bagaimana kalau maklumat yang ada di dalam buku itu diucapkan oleh manusia yang memiliki pengetahuan yang paling tinggi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau yang mengucapkan sesuatu adalah manusia yang pengetahuannya paling tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya kepercayaan kita terhadap ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kepercayaan kita dari dokter ini yang sekedar menguasai satu jenis ilmu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia ucapkan disebutkan di dalam ayat, la yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara dari hawa, dari dirinya. Ketika dia berbicara, ucapannya itu tidak mewakili dirinya. tapi dia berbicara, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dia ucapkan semua turun ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan kepada diri kita. Sampai di mana kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bandingkan, berapa kali kita lebih mantap hati kita ini, lebih percaya kita terhadap buku-buku karangan manusia biasa yang belum tentu apa yang dia ucapkan itu benar. Kita lebih percaya, lebih nyaman menerima ucapan mereka daripada menerima ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas nyata ilmunya tidak ada yang menguasai, tidak ada yang di atasnya maksud saya. Kalau Nabi Muhammad seperti itu, bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Zat yang maha mengetahui. Tidak ada satupun pengetahuan di muka bumi ini kecuali sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh, setiap butir pasir yang ada di alam semesta ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sesuatu yang terbesar di jagat raya ini sampai sesuatu yang terkecil yang tidak bisa kita lihat, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui zatnya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari zat itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan pasti, bukan dengan dugaan dan tanpa memerlukan penelitian terlebih dahulu. Bumi kita ini di antara jagat raya ini bagaikan sebutir pasir di antara, di tengah-tengah padang pasir. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada di tengah-tengah bumi ini boleh dianggap tidak ada di antara jagat raya ini, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat dan maha mendengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'u dabiban namli. Allah Subhanahu wa taala mendengar derap langkah kaki seekor semut. Allah Subhanahu wa taala juga melihat seekor semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di tengah padang pasir. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui kerlingan mata seseorang, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang berkhianat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terpendam di dalam dada seseorang, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yastawi talabu bil janani wal lisani. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya permintaan yang keluar dari lisan dan permintaan yang keluar dari hati, semuanya adalah sama, diketahui, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang ilmunya bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, apalagi di atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan ilmu semua makhluk yang ada di jagat raya ini dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala seperti air yang menetes dari paruh seekor burung menetes ke samudra lautan. Tetesan ilmu yang menetes dari paruh burung itu adalah ilmu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan samudra lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kembalikan kepada diri kita, sampai di mana rasa yakin kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kadang-kadang kita harus memutarbalikkan pemahaman ayat Al-Qur'an ini menyesuaikan dengan kepentingan hidup kita. Makanya di dalam ayat saya sebutkan tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan. Dia ini sebagai petunjuk, tapi tidak bagi semua umat manusia. Pada hakikatnya dia petunjuk bagi seluruh umat manusia, tapi dia hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang mau berkiblat kepada Al-Quran, mau menjadikan Al-Quran ini menghukumi dirinya, menjadikan Al-Quran ini menghukumi kehidupannya. Orang yang memiliki keinginan seperti itu, maka Al-Quran ini akan bermanfaat baginya. Tapi orang yang lebih mendahulukan kepentingan hawa nafsunya daripada hukum Al-Quran, maka Al-Quran ini tidak akan menjadi cahaya bagi dirinya, sebab dia berbalik, yang mengatur Al-Quran bukan Al-Quran yang mengatur dirinya. Nah, para ahlul kitab diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima takfuruna bi ayatillah. Sudah jelas di hadapan mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keangkuhan mereka, ego yang ada di dalam diri mereka, menjadikan mereka ini menutup dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan dan peringatan Allah ini merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Coba kita bayangkan, berapa kali ahlul kitab ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Berapa kali tidak bosan-bosannya Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel di dalam Al-Qur'an ini. Begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pantas menghabiskan Bani Israel itu dalam seketika. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pantas menghukum Bani Israel dalam seketika. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya juga pantas menghabiskan kita dalam seketika, tanpa perlu bertanya kepada kita, tanpa perlu mengingatkan kita, tapi menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ini memanggil Bani Israel di dalam ayat ini berkali-kali. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita berkali-kali di dalam ayat suci Al-Qur'an dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan adab mereka yang membaca Al-Qur'an. Setiap mereka mendengar panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, hendaknya mereka menghadirkan diri, menghadirkan hatinya untuk siap menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melebihi siapnya seorang pegawai menerima perintah dari bosnya. Kalau kita seorang bawahan kemudian dipanggil oleh bos kita, pemimpin kita, atau kalau kita seorang anak dipanggil oleh kedua orang tua kita. Ketika kita dipanggil, disebut nama kita, ya fulan. Lalu kita akan menjawab panggilan tadi dan di hati kita sudah siap. Saya mau diperintahkan apa? Di hati kita juga sudah siap, saya akan mentaati perintah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka kita harus menghadirkan hati kita itu ya ayyuhalladzina amanu di dalam hati kita, labbaika ya Allah. Aku jawab panggilanmu wahai Allah. Jangan seperti orang-orang yang sesat. Jangan seperti orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga panggilan Allah ini tidak mereka pentingkan. Yang mereka pentingkan adalah panggilan selain Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak menggubris panggilan Tuhannya, apa yang akan dia dapat? Kebahagiaan apa yang dia cari di kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hidayah, yang menggenggam kebahagiaan itu, yang memanggil dia. Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitabi, lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun?" Hai ahlal kitab, lima talbisunal haqq, kenapa kamu bil batil, kenapa kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Dia bukan cuma mendustakan ayat-ayat Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memutarbalikkan, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga ayat-ayat yang menyatakan A, dia putar balikan maknanya jadi B. Ayat-ayat yang menyatakan B, dia putar balikan maknanya jadi A. Matahari, umpamanya, matahari yang sudah jelas-jelas matahari di siang hari, dia putar balikan dengan alasan-alasannya, dengan argumennya, sehingga namanya bisa berubah jadi bulan. Akhirnya orang-orang yang bodoh, yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka menyimpulkan matahari itu bulan dan bulan itu adalah matahari. Di zaman ini banyak sekali orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat ahlul kitab ini. Ayat-ayat yang sudah jelas di dalam ayat suci Al-Quran, dia putar balikkan hukumnya mengikuti kepentingan-kepentingan dirinya, sehingga hukum yang jelas ini menjadi berubah karena definisi-definisi yang dia ungkapkan tadi dengan kekuatan logikanya dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak tahu, dia tidak menyangka, padahal dia pada saat itu tidak sekedar menyesatkan orang lain, tapi dia pertama kali menjadikan dirinya sesat dan bertanggung jawab atas kesesatan orang lain. Dia menyangka definisi yang dia ungkapkan itu bisa dia menangkan, bisa dimenangkan dari orang-orang yang lain. Saya menang dalam berdebat, definisi saya lebih kuat daripada definisi orang lain. Dia tidak tahu bahwa kemenangan yang sebenarnya bukan kemenangan dalam berdebat, tapi kemenangan yang sebenarnya adalah orang yang berada di dalam kebenaran sampai dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar bukan orang yang menang berdebat. Orang yang sukses bukan orang yang menang berdebat. Orang yang menang berdebat boleh jadi dia menang pada kehidupan dunia ini, dan kemenangannya itu justru menjadikan dirinya sesat di atas kesesatan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, dia mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang bodoh pasti aku kalah. Imam Syafi'i ini mengatakan, aku kalau berdebat dengan orang bodoh pasti aku kalah. Kapan aku menang berdebat? Kalau aku berdebat dengan orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia berdebat bukan cari menang, dia berdebat untuk mencari, mengerucutkan kepemahaman dia, mencari kebenaran. Tapi kalau orang bodoh, dia berdebat untuk cari menang. Orang bodoh, dia berdebat, dia merasa dirinya lebih hebat dari Imam Syafi'i, sehingga pada saat itu kata Imam Syafi'i, aku kalah. Kalah dalam arti dilepas oleh Imam Syafi'i, karena dia bukan orang yang mau mencari kebenaran, tapi orang yang mau menang dalam berdebat. Kalau sudah mau menang dalam berdebat, jangan dilanjutkan lagi, biarkan, karena tidak ada manfaatnya juga. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, rajulun la yadri annahu la yadri fatrukuh. Orang yang bodoh tapi kemintar. Orang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Mau diapakan lagi nih orang seperti ini? Orang bodoh tapi berasa dirinya pintar. Tidak punya kaca di rumahnya soalnya. Orang bodoh berasa dirinya pintar. Kita mau kasih tahu, dia bilang, kamu bodoh, gak tahu. Yang ngasih tahu dibilang bodoh. Jadi gak bakal ketemu sampai seumur hidup ini. Tinggalkan saja, sudah. Ya, terus ini kebenaran bocor buat orang-orang yang mau. buat orang-orang yang mau. Kalau kita habiskan hidup kita pada orang-orang yang merasa dirinya pintar ini, habis waktu kita, sementara orang lain sia-sia waktunya, tidak bisa kita tarik dia menuju kepada kebenaran ini. Apalagi di zaman yang sempit ini, kalau kita mengenal sesuatu yang benar, mengenal suatu kebenaran, jalan kita dan tarik orang-orang yang mau masuk di dalam kebenaran tadi. Orang-orang yang berasa dirinya sudah hebat, berasa dirinya sudah paling benar, dan tidak mau mencari kebenaran, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertinggal dari kapal bahtera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terus berjalan, sementara banjir yang melanda, banjir kesesatan yang melanda dunia ini turun dari langit dan muncul dari dalam bumi. Berapa banyak orang yang siap tenggelam di dalam banjir ini, dan mereka yang selamat hanya orang-orang yang masuk di bahtera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kapal Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kapal para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di kapal para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan segera mari kita bangkit dan kita tarik orang-orang yang bisa kita tarik untuk masuk ke dalam lingkaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena siapa yang masuk ke dalam lingkaran mereka, Nabi Muhammad, lingkaran mereka, para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka inilah orang-orang yang selamat dari banjir kesesatan ini. Tapi orang-orang yang berasa dirinya ini seperti anaknya Nabi Nuh ini, mau ditarik oleh Nabi Nuh. Wahai anakku, mari kita naik, kamu naik ke kapal ini. Kata dia, la sa'awiyah ilal jabali, aku mau naik di gunung. Kata Nabi Nuh, hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapalku ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Salah wahai ayah kamu, saya mau naik gunung saja. Nah, kalau orang sudah seperti ini, mau kita habiskan waktu kita, mau ditolong, tapi dia tidak mau. Yang lebih parah, kalau kita paksa diri kita nolong, orang yang tidak bisa berenang itu, kalau bisa kita tolong dia, kita bisa tenggelam ikut ke bawah. Kalau dia tenggelam, ditolong tidak mau, tidak bisa berhenti dia, ya sudah, kita tinggal, daripada kita juga ikut tenggelam di dalam. Nah, terutama keluarga kita, anak-anak kita, para sahabat kita yang masih bisa kita tarik masuk ke bahtera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tarik, segera kita tarik orang-orang yang sudah memang rela dirinya tenggelam di dalam kesesatan ini. Ya sudah, memang dunia ini sunnatullah, ada orang-orang yang mendapat hidayah dan ada orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik, karena Allah sendiri berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka itu memang condong dirinya kepada hal-hal yang sesat, maka Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka di dalam kesesatan. Makanya doa yang harus kita lantunkan setiap habis sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqq, kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, wa taktumunal haqq, dan yang benar itu kamu tahu dan kamu tutupi, wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun, dan kamu ini tahu yang benar itu ini, tapi kamu pura-pura bodoh, pura-pura enggak tahu untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kamu. Mereka ahli kitab tahu Rasulullah SAW yang benar, tapi karena keangkuhannya mereka sesatkan banyak orang supaya tidak mengimani Rasulullah SAW, hanya karena nabi yang terakhir bukan dari golongan mereka. Nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Sama seperti itu orang-orang musyrik, pembesar-pembesar Quraisy itu yang musyrik, mereka mengkafirkan Nabi Muhammad SAW, mendustakan Rasulullah SAW, hanya karena takut kepemimpinan mereka ini diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut mereka sudah tidak punya kedudukan lagi jika mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diriwayatkan di dalam sirah, Abu Jahal pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, empat mata yang tidak ada yang tahu. Wahai Abu Jahal, namanya Umar. Namanya Umar juga Abu Jahal ini kan. Menurut kamu, bagaimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Abu Jahal, ini hanya kita yang tahu. Menurut aku, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang disampaikan benar. Kata dia. Nah, kenapa kamu mendustakan? Kata dia, kamu kan tahu, kabilah saya dengan kabilah Muhammad ini selalu bersaing. Kalau kabilahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu hal, kita juga harus melakukan hal yang lain. Selalu bersaing kabilahnya ini. Sampai tiba-tiba muncul di kabilahnya seorang nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak bisa memilih salah satu orang dari kabilah kami menjadi nabi. Tidak bisa kami pilih. Maka tidak ada jalan lain kecuali menjadikan orang tidak percaya bahwa dia itu nabi. Jadikan orang mendustakan dia, jadi dia tidak punya kelebihan dengan nabi, dengan kenabian itu. Nah, padahal dia pada hakikatnya tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, sebab Abu Jahal ini orang yang paling banyak lihat mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ini kena berapa kali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau buat jebakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lewat tidak jatuh, dia sendiri yang jatuh. Mau memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua malaikat di depannya yang serem. Lari Abu Jahal tadi. Dan banyak sekali peristiwa itu. Sampai ketika dia Abu Jahal ini mengata-ngatai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sedang tawaf di Ka'bah, mengata-ngatai Rasulullah dan menjelek-jelekkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah waktu itu berhenti, kemudian mengangkat tangannya, Allahumma alaika bi Abu Jahal. Ya Allah, Abu Jahal itu tanggung jawabmu, ya Allah. Waktu dengar ucapannya Nabi Muhammad ini, gemetar badannya Abu Jahal. Karena dia tahu yang diucapkan enggak mungkin dusta. Akhirnya, dia mati di dalam peperangan Badar. Abu Jahal ini dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipenggal kepalanya oleh Ibn Mas'ud, orang yang tingginya cuma dua hasta. Ibn Mas'ud ini tingginya cuma dua hasta ini naik di dadanya Abu Jahal, penggal kepalanya oleh Ibn Mas'ud ini. Waktu mau dipenggal kepalanya Abu Jahal ini sudah mau mati ini, dia bilang, kenapa kamu naik di dadaku, kata Abu Jahal. Kamu akan saya penggal kepala kamu, ya aduwallah, kata Ibn Mas'ud. Kata Abu Jahal, kalau kamu penggal kepalaku, penggal dari pangkalnya, jangan dari sini, dari pangkalnya, supaya Muhammad nanti melihat kepalaku besar, supaya dia tidak merasa kasihan kepada aku. Aku enggak mau dikasihani oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mau mati loh padahal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu diceritakan oleh Ibn Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fir'aun ummati asyaddu min Fir'aun Musa. Abu Jahal ini adalah Fir'aun umatku, dan Fir'aun umatku lebih sombong daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Musa, Fir'aunnya Nabi Musa ini waktu mau mati di Al-Quran disebutkan di dalam air itu ketika digulung oleh ombak, dia masih berkata, amantu bima amanu bani Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel ini. Ini Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW ini sudah mau mati, masih sombong. Masih sombong padahal matinya dipenggal oleh Ibn Mas'ud ini. Nah, kata Jibril waktu Ibn Mas'ud itu masuk, ya Rasulullah, kami tadi nutudan. Dulu Ibn Mas'ud waktu baru masuk Islam, Ibn Mas'ud ini berani. Di pasar Uqad itu dia berteriak, Ashhadu an la ilaha illallah. Belum ada orang terang-terangan. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Marah Abu Jahal, telinganya dipotong sama Abu Jahal. Telinganya dimasuk. Waktu perang Badar dipenggal kepalanya sama Ibn Mas'ud, telinganya Abu Jahal yang dipotong sama Ibn Mas'ud. Katanya Jibril, seperti dia dulu pernah berhutang, sekarang dia dihutangi. Itu dunia itu seperti itu, hukumnya akan berbalik. Kalau kita berbuat baik, nanti ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, nanti anak kita akan berbakti kepada kita. Kalau kita menjaga diri kita, nanti wanita-wanita kita akan menjaga diri kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'iffu ta'iffu nisa'ukum. Berbakti kamu kepada orang tuamu, nanti anak-anak kamu akan berbakti kepadamu. Jaga kehormatan diri kamu, nanti wanita-wanita kamu akan menjaga kehormatan dirinya. Dan di dunia semua seperti itu. Ada yang dibalas di dunia, ada yang tidak dibalas-balas di dunia ini, nanti di akhirat dibalasnya. Ada yang berbuat baik terus di dunia tapi tidak dibalas apa-apa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat justru terbalik. Kalau berbuat baik, Allah memberi nikmat di dunia ini, nangis ya. Ya Allah, jangan dibalas di dunia ini, saya takut nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Kalau dibalas di dunia ini, Abdurrahman bin Auf ini sahabat paling kaya. Sampai disebutkan di dalam riwayat, sungguh aku sampai yakin kalau aku di tengah padang pasir buka batu di bawahnya dapat emas. Jadi di mana-mana dikelilingi harta, tapi setiap malam dia ini nangis, ya Allah jangan jadikan ini kenikmatan yang melimpah di sekitarku ini adalah balasan surga yang kamu cepatkan di dunia. Saya tidak mau di dunia ini, lebih baik nanti mending nanti di akhirat, jangan dihabiskan yang di akhirat itu di dunia ini. Sahabatnya Rasulullah SAW. Ada beberapa orang yang berbuat baik, tidak ada balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi investasi nanti di akhirat. Nah, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam syairnya, فَإِذَا تَأَخَّرَ مَتْلَبٌ فَلَرُبَّمَا فِي ذَلِكَ التَّأْخِيرِ كُلَّ مَتْمَعٍ. Jika permintaan kita, harapan kita ini terlambat, minta sesuatu tidak dapat-dapat terus, minta ini tidak dapat lagi, tidak dapat terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tidak dapat, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi permintaan yang diakhirkan itu dapatnya nanti di akhir paling puas, paling lengkap, paling sempurna. Yang dapat lebih cepat itu di sedikit-sedikit dapatnya. Dan nikmat dapatnya di akhir, tapi dikumpulkan semua kenikmatan itu di akhir, itu lebih nikmat lagi. Nah, ada juga orang yang berbuat jelek tidak dibalas-balas di dunia ini oleh Allah SWT. Nanti dibalasnya sangat pedih di akhirat. Na'udzubillah. Dan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala adabnya ini. Jadi jangan bangga kalau kita, oh, alhamdulillah saya maksiat terus tidak ada apa-apa itu, saya maksiat terus bahagia, saya uang tetap dapat, ini tetap dapat. Malah justru bahaya yang seperti itu, karena kadang-kadang di dalam ayat disebutkan wa umli lahum liyazdadu itsma. Aku tuang kenikmatan kepada dirinya biar dosanya tambah banyak. Kalau dosanya tambah banyak, adabnya tambah pedih. Na'udzubillah. Kalau kita banyak maksiat, kemudian ngangkat tangan doa langsung kabul, nangis kita. Jangan tambah, wah ini saya jangan-jangan majdub ini saya. Jangan-jangan saya ini waliullah ini kan. Jangan-jangan. Maksiat tapi kalau doa langsung kabul. Ini pemikiran yang terbalik. Justru nangis kamu. Kok banyak maksiat doanya cepat kabul. Jangan-jangan ini saya ini dituang kenikmatan oleh Allah karena saya ini mau dibalas nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah al-afiyah. Kalau kita doa tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan ini permintaan saya ini ditabungkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya nanti saya bisa buka tabungan yang paling banyak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waghfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mereka ini berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang beriman, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling jahat ketika dia sombong, kemudian dia karena kesombongannya timbul rasa iri dengki terhadap lawan sombongnya tadi, lalu setelah itu dia menginginkan kejelekan turun kepada lawannya itu, dia menginginkan kenikmatan yang diterima lawannya itu lenyap, kemudian dia menginginkan orang yang dibencinya ini hidup terkucil, dibenci oleh orang. Ini lebih jelek lagi ya. Sama seperti iblis. Iblis ini merasa dirinya hebat, dapat kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada makhluk yang lain diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia disuruh hormat kepada makhluk ini. Karena kesombongan yang ada di dalam dirinya, dia tidak mau berhormat. Tidak mau hormat. Alasannya sepele. Khalaq tani min nar wa khalaq tahu min tin. Tahu apa iblis ini? Api lebih baik dari tanah. Tahu dari mana dia api lebih baik? Itu logika dia, dugaan dia, asumsi dia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu, lebih tahu apa yang dia perintahkan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena penolakan iblis itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari rahmatnya. Tersiksa dia kan? Yang lebih jelek lagi, iblis ini mengajak banyak orang untuk mendustakan Adam. Mengajak banyak orang untuk mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat disebutkan, La aq'udanna ala siratikal mustaqim. Ya Allah, saya mau duduk di jalanmu yang lurus itu, mau saya sesatkan banyak orang, supaya kamu ini tidak disembah oleh banyak orang. Jahatnya iblis ini ya. Jahatnya ini ahlul kitab ini ya, seperti itu, sudah sama mengikuti sunnahnya iblis ini dia. Dan banyak orang sampai sekarang punya sifat seperti ini, mengajak banyak orang, memprovokasi banyak orang untuk melawan orang yang berada di dalam kebenaran. Banyak sekali orang sekarang yang punya sifat-sifat seperti ini, mengucilkan orang. Ahlul kitab ini setelah dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melihat apa yang dia lakukan ini tidak membawa dampak besar, tidak membawa pengaruh, pengikutnya Nabi tambah banyak. Pengikutnya Rasulullah bertambah banyak. Akhirnya mereka buat taktik baru. Orang-orang Yahudi ini. Wa qala ta'ifah min ahli kitab, sekelompok, bukan semuanya, sekelompok orang Yahudi ini, yaitu apa, pendeta-pendeta mereka, mereka memiliki keinginan, memiliki taktik, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu. Mari kita beriman wajhan nahar. Mari kita beriman kepada hal-hal yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu. Kita imani tapi di siang hari saja. Kata dia. Wajhannaha waqfuru akhirahu. Kalau sudah dekat maghrib, kita ingkar lagi. Jadi mereka punya taktik, dibenarkan dulu. Oh iya, oh betul, ini yang disampaikan, benar, ini benar, benar. Nanti kalau sudah sampai puncaknya, kenapa seperti ini? Ini salah, ini enggak pas ini. Wah, ini enggak betul ini. Jadi mengikuti arus dengan tujuan mau menyesatkan. Ini taktik mereka. Nah, banyak orang-orang sekarang punya taktik seperti ini. mau menyesatkan umat Islam, diikuti cara ngajinya. Auzubillah, isinya sudah bukan ayat suci Al-Quran. Diikuti pakaiannya, diikuti majelis-majelisnya. Ada majelis tahlil, ada majelis ini, tapi kalau kita buka masuk ke situ, kita isinya bukan majelis tahlil. Praktiknya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, mereka sudah berbuat ahlul kitab itu seperti itu. Nyetak Al-Quran, dalamnya ditulisi ayatnya beda lagi. Mengikuti sebagian lagi sholat, kiblatnya tapi bukan ke arah Ka'bah. Mengikuti sebagian apa yang diturunkan ke umat Rasulullah SAW, berpuasa. Tapi ternyata nanti mereka menyesatkan di ujungnya. Bahkan memakai dalil-dalil dari ayat Al-Quran untuk menguatkan apa yang mereka yakini dan membelokkan pemahaman orang-orang awam. Dan ini sudah dilakukan oleh mereka sejak zaman dahulu. Termasuk diantaranya mereka ini marah ketika Rasul, kecewa mereka ketika Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke arah Ka'bah. Ini yang menjadikan mereka kecewa, kemudian mau menyesatkan banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari ay awwalihi, berimanlah kepada apa yang dilakukan orang-orang beriman itu di permulaan siang hari. Waqfuru akhirahu, dan kemudian nanti di akhir penghujung hari itu kita salahkan mereka, kita ingkari mereka, kita ingkari Muhammad SAW. Habis membenarkan kemudian mengingkari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, la'allahum yarji'un, agar boleh jadi mereka orang-orang yang beriman itu yarji'un, kembali, yaitu murtad dari agama Nabi Muhammad SAW, kembali menuju agama mereka yang dulu. Agama pokoknya bukan agama Islam, walaupun tidak masuk ke agama mereka, pokoknya keluar dari agama Islam, tidak beriman lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang mereka lakukan ini tentu saja tidak ada pengaruhnya ke dalam diri sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keyakinan yang kuat kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sarana untuk menyelamatkan akidah kita di dunia ini adalah memperkuat keyakinan kita. Banyaknya orang yang bisa diombang-ambing oleh definisi, terutama di Indonesia ini. Di Indonesia ini karena banyak orang yang bodoh terhadap agama yang dijalani. Dia menjalankan agama ini hanya sekedar ikut-ikutan, tidak pernah mempelajari apa yang dia jalani. Sehingga kalau diumpamakan seperti pohon yang baru tumbuh, iman yang ada di dalam dirinya ini seperti pohon yang baru tumbuh. Ada angin kencang, angin ke arah kanan, dia ikut ke arah kanan. Angin ke arah kiri, dia ikut ke arah kiri. Keluar besok ada orang bilang saya nabi terakhir, ikut nabi terakhir. Ada lagi besok orang keluar haji itu ternyata tidak harus di bulan Dzulhijjah, bulan Sya'ban kita boleh haji, ikut dia haji di bulan Sya'ban. Besok lagi ada orang keluar sholat pakai bahasa Indonesia, ikut dia pakai bahasa Indonesia. Besok lagi keluar lagi macam-macam, semua pendapat ada pengikutnya. Semua pendapat ada pengikutnya. Karena mereka pada dasarnya tidak memperkuat keyakinan mereka. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW ini berdakwah 12 tahun memperkuat akidah para sahabat Rasulullah SAW. Memperkuat keyakinan mereka, dicelup hati mereka dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 12 tahun mereka terus diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemahaman tentang kematian, pemahaman tentang hari kebangkitan, pemahaman tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, pemahaman tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. semua ayat-ayat yang turun termasuk ayat-ayat makiyah rata-rata semua menjelaskan tentang kehidupan-kehidupan setelah kehidupan dunia, termasuk peristiwa hari kiamat. Disebutkan semua di ayat-ayat makiyah yang turun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah, dan itu selama 12 tahun. Setelah itu baru belajar fikih. Ayat-ayat yang turun Madaniyah setelah peristiwa hijrah, baru ada penjelasan ayat tentang sholat, tentang kiblat, tentang puasa, tentang zakat, tentang hal-hal tata cara syariat yang lainnya. Nah, pendidikan yang ada di zaman kita sekarang ini dititik beratkan hanya kepada fikih saja, tapi tidak pernah ada pelajaran keyakinan, pelajaran akidah. Padahal pelajaran akidah ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali, dan pelajaran akidah ini bukan sekedar teori yang ada di pelajaran anak SD kemudian bersama-sama menyanyi wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadithi, selesai, pulang sampai rumah maknanya apa enggak tahu, atau untuk jawab soal ulangan habis itu lupa lagi. Padahal itu pelajaran seumur hidup yang bukan secara teori saja dimengerti, tapi direnungkan dan diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelajaran akidah yang paling penting adalah dengan praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya yang ada di rumah itu. Kalau orang tuanya ini mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang membuat rapuh akidah mereka, dia nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kebangkitan. Orang tua ini harusnya sejak dini menanamkan akidah ke dalam diri anak mereka, menanamkan bahwa Allah melihat mereka dimanapun mereka berada, mereka di kamar, di dalam kamar mandi, dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mereka. Nah, ketika timbul kesadaran di dalam hati ini, timbul rasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi mereka, timbul rasa tunduk dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mereka berada di segala tempat. Nah, salah satu hal yang bisa menguatkan keyakinan kita diantaranya adalah dengan cara merenungi bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran dan membacanya dengan penuh perenungan, mentadaburi makna-maknanya. Yang kedua, dengan banyak-banyak membaca zikir. Zikir yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah La ilaha illallah. Setiap hari jangan sampai ketinggalan. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Maksudnya bukan iman secara teori, tapi keyakinan kalian. Perbaharui keyakinan kalian, pertebal keyakinan kalian. Dengan cara apa ya Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sediakan waktu di rumah untuk duduk sendiri, konsentrasi di waktu yang sepi, baca kalimat la ilaha illallah dan renungi di dalam hati kita, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut dipatuhi di muka bumi ini, pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa dipercayai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setiap hari nanti akan membekas di dalam diri kita, dan itu akan memperkuat keyakinan kita. Kalau keyakinan ini sudah kuat, sudah kokoh, seperti akar yang masuk ke dalam bumi dan begitu kuat sekali, sehingga ada angin sebesar apapun dia tidak bergerak. Orang-orang yang punya keyakinan ini yang hidupnya akan selamat. Orang-orang yang memiliki keyakinan ini yang tidak bisa dijamah oleh setan hatinya. Fisiknya mungkin bisa dilukai, tapi hatinya tidak bisa dilukai. karena sudah kuat. Bilal ibn Rabah fisiknya mungkin ditimpa batu yang besar, fisiknya mungkin dibakar oleh panasnya padang pasir, tapi hatinya tidak bisa dijamah oleh orang-orang musyrik waktu itu. Dipaksa sekuat tenaga untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari lisannya adalah yang keluar dari hatinya. Ahadun ahadun Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Yang keluar dari dalam lubuk hati Bilal. Nah, berapa banyak umat Islam sekarang ini yang lemah akidahnya dan keyakinannya, bukan dengan disiksa. Imannya ini bisa dibeli dengan sebungkus nasi. Sebungkus nasi, imannya bisa dibeli dengan hal-hal seperti itu. Nah, tanggung jawab kita untuk meluruskan niat kita, meluruskan hati kita, memperkuat keyakinan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat keyakinan kita, menyucikan hati kita, dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, yang rajin berzikir dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an kita, mendapatkan manfaat dari bacaan zikir kita, dan dijadikan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin.